Azatlık Radyosu'nun eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlanmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində 3 uşaqlı ailələrə ev veriləcək. Bəs uşaq böyütmək bu suala cavab axtaracaq. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və sosioloq Rüfət Qaragözlü yeni qanun layihəsindən danışacaqlar. Natiq bəy, Natiq Cəfərli artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Natiq bəy studiyamıza. Rüfət Qaragözlü isə bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanımızda. Biz peyklərdə, TürkSatda və Ortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Azərbaycanda 3 və daha çox uşağı olan ailələr mənzillə təmin olunacaq, həmçinin xüsusi ipoteka imtiyazlarına malik olacaqlar. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasət Şöbəsinin müdiri Elnur Sultanov bildirib. Onun sözlərinə görə, bunun üçün Prezident Administrasiyasında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetində çox uşaqlı ailələrə dövlət dəstəyi qanun layihəsi hazırlanıb. Bundan əlavə qeyd edək ki, 3 uşaqdan sonra hər bir uşağa görə 12 minimum əmək haqqına ekvivalent bir dəfəlik yaxud da aylıq müavinət veriləcək. Bu necə qarşılayırsınız Natiq bəy bu xəbəri?
Ümumiyyətlə
hesablanmış
seçki ilində bu tipli addımların biz şahidi olacaq. Yəni bir neçə buna bənzər, buna oxşar addımlar olacaq. Əlbəttə ki, necə qarşılamaq olar? Yəni biz bunu indi pisləsək, dinləyicilər bizi, çox uşaqlı ailələrdən olan dinləyicilər ən azından bizi başa düşməz. Amma dövlətin bu tipli layihələrdə iştirakına ümumiyyətlə həmişə şübhə ilə yanaşmaq lazımdır. Çünki əgər dövlət tamamilə öz üzərinə götürəcəksə, o binaların elə tikintisində bizim sizin ödədiyimiz vergilərdən hasil olunan büdcədən ayrılmış vəsaitlərin böyük bir hissəsi korrupsiya mexanizmlariyle mənimsənilecek. Necə ki bu büyük proyektlerde baş verir, təəssüf ki Azərbaycanda. Dövlətin bu işlerde iştirakının en rahat, en güzel rolu ancaq ipoteka kreditleri vasitəsilə rahatlaşdırmaqla, fondların yaradılması ilə uzun müddətli ipotekaların yaradılması verilməsi ola bilər və biznes strukturları da normal biznes strukturları da bu ipoteka fondlarından ayrılan vəsaitləri cəlb etmək üçün bir yarışa gələr, bir rəqabətli mühit yaranar, evlərin də qiymətləri aşağı düşər və bu da bütün əhalinin bütün kəsimlərinə, tək üç uşaqlı və daha çox ailə uşağı olan ailələrə deyil də bütün kəsimlərə yaxşı şərait yarada bilər. Ən azından qiymət baxımından ki, qiymətlər indi fantastik dərəcədə yüksəkdir Azərbaycanda, əsasən də Bakı şəhərində təbii. Və bu dövlətin amma tamamilə bu sektoru tam nəzarətə, digər sektorlarda olduğu kimi tam nəzarətə götürməsi sonradan ciddi problemlərlə üzləşə bilər. Bu ideyanın özü, yəni Azərbaycanda olan korrupsiyanın miqyasını nəzərə alaraq an azından bu sihaların yaradılmasında belə qeyri-popülar korrupsiya yönümlü addımlar ola bilər. SSRİ vaxtını yadınıza salın. İnsanlar illərdir ev növbəsində olurdu. Kim adam tapa bilirdi, kim tapışdıra bilirdi, kim rüşvət verə bilirdisə o sihalarda önə keçirdi və daha tez ev ala bilirdi. Ona bənzər bir sihalar yaradılacaqsa Azərbaycanda və bu Sosial Müdafiə Nazirliyinə və yaxud da Nazirlər Kabinə və yaxud da hökumətin hər hansı bir qurumuna tapışırılacaqsa, harada garantiya var ki, o siyahlarda önə keçməkdən ötürü orada korrupsiya mexanizmləri olmayacaq. Kimsə özünü daha tez ev almaq üçün müəyyən məbləğdə vəsaitin rüşvət şəklində ödənilməsinə razılıq verməyəcək. Yəni, bu sxemlər, bu korrupsiya mexanizmləri ola bilər ki, yenidən gündəmə gəlsin. Amma ideya özü olaraq, ideya olaraq normal ideyadır və sadəcə bunun işlək mexanizmlərini tapmaq lazımdır. Və bir də bunun həyata keçirilməsi müddətini düşünmək lazımdır. Yəni mən verilişdən öncə bu təkliflə tanış oldum, məmurun açıqlamaları ilə tanış oldum. Amma bəlli deyildi ki, aydın deyil bu hansı ildən, hansı kateqoriyalı insanlara şamil olunacaq. Mənim özüm üç uşaqlı ailədə böyümüşəm. Mənim 40 yaşım var. Mənim atam anama bu şamil olunacaqmı? Yəni biz də gedib üç övladdıq deyən ev istəyə bilərikmi? Yəni başqa hansı ildən bu tətbiq olunacaq? Yəni qanun tətbiq olunandan sonra mı üç uşaq olan ailələrə tətbiq? Bütün bu suallar açıqdır. Sadəcə bu gündəmə atılmaqla bu məsələ seçki ilində həm də bir PR kampaniyadır. Hökumətin apardığı PR kampaniyadır. Demərəm ki, çox ağılsız kampaniya. Normal kampaniyadır. Bəli, bir çox ölkələrdə də bundan istifadə olunur.
Azərbaycan adətən demokratik siyasət həyatı keçirən ölkələr belə addımlara yol verirlər. Azərbaycanda demokratik siyasətə ehtiyac var mı?
Demokratik siyasətə ehtiyac var.
Demokratik
siyasətə isə Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən, əsasən də qonşu ölkələrə nisbətən vəziyyəti yaxşıdır. Yəni Ermənistanda, Gürcüstanda, ən çox da Rusiyada demografik vəziyyət bərbaddır. Yəni doğulan insanlarla həyatdan köçən insanların nisbəti katastrofik həddə çatıb. Hələ qonşu Ermənistanda ümumiyyətlə həm köçənlərin sayı, həm həyatdan gedənlərin sayı, yeni doğulan uşaqların sayı nisbəti çox pis həddədir, katastrofik həddədir. Allaha şükür ki, Azərbaycanda bu barədə problem yoxdur və müstəqillik illərində artıq əhali təqribən 2 milyon yarıma yaxın artıb. Yəni artım var və bu dinamika var və bu dinamikanın bu şəbsəbkidə olması hər hansı bir təşviqə ehtiyac görsənmir. Məsələn, Rusiyada bilirsiniz ki, hətta ikinci uşağa belə 250 min rubul, yəni bu təqribən 10 min dollara yaxındır. 10 min dollar bir dəfəlik mavinat verirlər və o mavinatı ailələr ya ipotekada istifadə edə bilərlər ev məsələsində, hətta təhsil krediti kimi istifadə edə bilərlər. Bir çox sahələrdə bunu istifadə edə bilərlər. Bir sözlə. Və Rusiyada bu addımın atılmasının əsas səbəbi oydu ki, demografik vəziyyət katastrofik həddə çatmışdı. Azərbaycanda belə bir vəziyyət yoxdur. Deməli, hökumətin düşüncəsi məhz bu il, 2013-cü il seçkilər ilində bunu ortalığa atmaqla, birincisi, ortalıqda olan ciddi gərgin problemlərdən biraz fikri yayındırmaq və belə deyək də, sadə vətəndaşın gündəlik danışığında istifadə oluna biləcək argumentdir. Yəni, sadə vətəndaşlar gündəlik danışıqlarında bir-birlərinə söhbət eləyəndə heç də Avropa dəyərlərindən, demokratik seçkilərdən və yaxud da başqa şeylərdən daha az danışırlar. Nəinki bu tipli məsələlərdən. Məsələn, üç uşaq olsa ev olacaq. Yəni, bu hətta bir dəfə bu xəbər getdikdə qonşudan qonşuya, dildən dilə, ağızdan ağıza ötürülə-ötürülə gedəcək və bu çox yaxşı da effekt verir. Bu tipli inisiativalar çox yaxşı effekt verir və hökumət çox ağıllı fikirləşib açığı bunu. Buna ehtiyac varmı? Dediyim kimi, mübahisəlidir. Hələ Azərbaycanda demografik vəziyyət o həddə deyil. Bunun mexanizmləri indidən bilinirmi? Xeyr, bu bilinmir. Tamamilə dövlət nəzarətində olacaqsa, bəyək də dediyim kimi, ciddi problemlərdən üzləşəcək. Yəni, yaşayarıq görərik. Hətta mən düşünürəm ki, bu il ərzində bu qanun layihəsinin qəbul olunması da biraz şübhəlidir. Amma bu barədə çoxlu söhbətlər, danışıqlar olacaq.
Rüfət Qaragözov, sosiolog. Efirdə...
Qaragözlü.
Rüfət Qaragözlü, özür istəyirəm, Rüfət bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Aleyküm, salam.
Siz necə qəbul edirsiniz bu qanun layihəsini, necə qarşılayırsınız?
Mən də ilk baxışda adam elə görünür ki, bu çox yaxşı bir deməli qanundur və doğrudan da xeyirli bir işdir. Və əlbəttə ki, ümumiyyətlə uşaqlı ailələrə kömək etmək, yardım etmək ümumiyyətlə hər bir halda yaxşı bir niyyətdir. Bu, dediyim kimi, ilk baxışda belədir. Çünki yaxından məsələni araşdıranda bəlli olur ki, burada bir çox problemlər var. Hörmətli İqtisadçı ekspertimiz çox gözəl izah elədi və mən iqtisadi məsələlərə burada toxunmaq istəməzdim, çünki artıq bildi bu barədə. Sadəcə onun sosioloji tərəfini mən qeyd edə bilərəm ki,
buyurun.
Məsələ ondan ibarətdir ki, deyildiyi kimi bu əsas məqsədi bu layihənin nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, sosial təzminatları artırmaq, sosial təzminatları çox ailəvi uşaqlara yardım etmək. Çox gözəl. Amma nəticədə bu həmin təzminat vasitəsilə elə sanki doğumu, təbii doğumu artırmaq, təbii artımı artırmaq, yəni doğum uşaqların ailələrdə doğumunu artırmaq, sayını artırmaq gözəl. Yəni məqsəd budur da, təbii ki, sən sosial təzminat eləyəndə, köməkləyəndə o müəyyən kateqoriya, o kateqoriya inkişaf edir. Yəni layihənin deməli müəllifləri yəqin ki bunu düşünüb biz belə ilk baxışda belə görürük. Məsələ ondadır ki Azərbaycan təbii əhalinin təbii artımı özü özlüyündə bu təzminatsız belə aşırı sayılmaz. Təki də orta dünyada Azərbaycan orta səviyyələrdə 130-cu Amerikanın CIA mərkəzi kəşfiyyat idarəsinin illik deməli sabahları olur və internetdə baxdım, araşdırdım. Həmin o araşdırmalara görə, həmin o kitaba görə deməli adlanır CIA World Factbook 2010-cu il üzrə Azərbaycan 220 dövlət arasında 130-cu yeri tutur. Həmin o dediyim təbii, əhalinin təbii artımı kateqoriyası üzrə. 130-cu bizim koeffisientimiz kifayət qədər yüksəkdir. Və bütün dünyada inkişaf etmiş ölkələr, əsasən də Avropa ölkələri və dediyimiz qərb ölkələri hamısı Azərbaycanın aşağıdır. Və yaxın qonşularımızı götürsək, yaxın deyəndə Rusiyadır, Ukraynadır, Belarusiyadır, yəni keçmiş bizə yaxın həm yaşayış tərzinə görə, həm
post-sovet ölkələri.
Bəli, post-sovet ölkələrin bir qismi, Özbəkistan yüksəkdir, Tacikistan bizdən də yüksəkdir, amma Gürcüstan da Ermənistandır, bunlar bizdən aşağıdır, ələsuzda Gürcüstan da mənfidir, Gürcüstanda artım yox, əksinə gedir, azalır. Rusiyada, təsələn ki, Rusiyada, Ukraynada bunlar bu həmin 220 ölkəni deməli təşkil edən həmin o siyahıda axırıncı son iki pilləni tutur, onlardan sonra yalnızca qayıt göstərilir. Yəni, o müharibələr, dayanmayan fəlakətlər olur. Rusiya, Ukrayna o dərəcədə aşağıdır. Balqaristandır, Serbiyadır, filandır. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycanda təbii artım yüksəkdir. Və buna ehtiyac varmı? Daha da buna can verək. bu populist görünür ki, bu qanun bu addım daha çox populist addıma bənziyir. Nəinki real sosial deməli təzminatların artılması şeyin çünki yenə dedim ki, bizdə rəsmi statistikaya baxaq. Deməli 2013-cü ildə Milli Məclisin verdiyi məlumata görə Azərbaycanda deməli həmin o dediyim artım 135 min təşkil edib proqnoza görə. Keçən isə 122 min. Yəni bu il daha çox gözlənilir. Yəni ildən ilə bizdə artım var. Və bu məsələnin bir tərəfi. Yəni buna ehtiyac var mı, yox mu? Məndən sorsanız mən elə böyük ehtiyac görmürəm. Daha çox ehtiyac keyfiyyətin artırılmasından gedərdi. Keyfiyyətin artırılmasında var.
Keyfiyyət dedikdə nəyə nəzərdə tutursunuz? Açıqlayın dinləyicilərimizə.
Keyfiyyətin o nəzərdə tuturam ki, tutaq uşaq ailədə doğulur. Uşaqlar ailədə doğur, çox gözəl. Biz bunu istərdik. Yəni ən bir həyatın, insan həyatının bəlkə də ən xoşbəxt amillərinə biri həyata gətirməkdir, onu boya başa çatdırmaqdır və s. və lakin. Bu bizdə ənənəvi olaraq çox gözəl çevrədə həmişə gözlənilir. Bu gözəl. Amma özümüzü müqayisə edir həmin o dediyimiz Avropa ölkələrində hardakı o dediyim təbii artım bizdən aşağıdır. Amma orada keyfiyyət çox yüksədir. Uşağın deməli uşağı ilk növbədə təzminat, birinci ilk toxuşda Azərbaycanda çox aşağıdır təzminatda. Mən də dəqiq bilmirəm bunu, bəlkə iqtisadçılar daha yaxşı.
Bir qədər sonra Natiq bəydən soruşacaq.
Natiq bəy bəlkə bizə açıqlamalar verdi. Amma mən bildiyimə mətlə qoxumlardan, ailəmizdən, özümüzə bilən uşaq doğulanda çox az müəminatlar verdi. Bax, haradasa tutalım işləyən qadın, ana tutalım dikrət qırsa ilk il 20 manat cəmi verilir, sonra ondan da aşağı 10 manat cəmi, 10 manat uşağa təzminat verilir.
El arasında buna sürpülü deyirlər.
Bu dərəcədə aşağı olan cəmiyyətdə, ölkədə belə böyük bir sıçrayış edib, indi mənzilləri paylama ehtiyacı. Bəs yaxşı, tutalım ailədə 2 uşaq var. İki uşaqlı ailə və tutalım anası işləmir, atası da indi uşağın tutalım nəsə işləyir, amma orta yenə deyirəm, burada iqtisadi şeylər lazımdır, amillər hamısını ölçmək, biçmək. Ümumiyyətlə bizim yaşayış səviyyəmiz nə dərəcədədir? Çox aşağıdır insanların. Azərbaycan bugün indi rayonları da götürsək, Bakı dünyanın ən baxalı şəhərlərindən biridir. Ümumiyyətlə konkret real götürsək, ailədə uşaq doğulursa, normal bir işləyən tutalım ailənin başlarından biri, valideynlərdən biri tutalım işləyir, bu birisi dikretlərdə anada tutalım. Bir atanın işləməyi ilə bir uşaq ya da iki uşaq ailədə büyürsə, ona baxmaq nə dərəcədə asandır, yaxşı çətin. Çox ağır işdir. Çünki maaşlar aşağı, orta maaşlar bizdə rəsmi statistikaya görə, mən rəsmini deyirəm, hələ mən demirəm reallığı, rəsmi statistikaya görə, dövlət statistika komitəsinin şeyinə görə bizdə 400 manata yaxındır. Orta əmək haqqı 400 manat götürülür bizdə. İndi mən bilmirəm, bu nədir reallığa uyğundur, yenə deyəm, bunu iqtisadçı ekspert bizə deyə bilər. Ancaq hətta 400 manat belə götürsən, bir uşaq ya iki uşağı boya başa çatdırmaq bu bir problem. Bu keyfiyyətin bir hissəsi. Yəni yaxşı olardı ki, bax buna fikir verilərdi. Nəyə görə bu belədir? Çünki tutalım 400 manat özünüz üzərində az pul deyil, tutalım da belə baxanda. Amma reallığı nəzərə alsaq ki, uşaq yeməkləri çox yüksək, çox bahalıdır bizdə. Yenə deyirəm, qonşu ölkələrlə, Türkiyə ilə, həmin İranla, yenə də Rusiya ilə müqayisələrində məlum olur ki, Azərbaycanda indi bunun səbəbləri araşdırmaq lazımdır, amma nəticə olaraq odur ki, uşaq yeməkləri çox bahalıdır bizdə.
Aydındır, Rüfət bəy.
Keyfiyyətli uşaq yeməkləri, bu bir. İkinci, uşaq geyimləri yenə də bahadır. Yaxşı ki, söhbət yenə deyirəm, o Çindən gətirilmiş, o küçələrdə satılır, bir maddi, iki maddi, onlardan getirir, onların boyaları, nə bilim, ziyanını sayılır, ümumiyyətlə, Avropa ölkələrində onları icazə edir.
Oyuncaqlar.
Bəli.
Uşaq mağazalarındakı paltarlar yəni.
Uşaq mağazalarındakı real normal yüksək keyfiyyətli uşaq geyimləri, uşaq oyuncaqları çox bahadır. Mazda K deyilən dükanlar var Azərbaycanda, Bakıda. Onların şəbəkəsi var. Gedib yoxlayıb baxa bilərsiniz. Təbii ki, analar, atalar istərdi ki, keyfiyyətli oyuncaq alsın, keyfiyyətli paltar alsın ki, onun heç bir ziyanı olmasın. Bax o keyfiyyətli paltar yaxud keyfiyyətli geyim yaxud da keyfiyyətli qida alarkən siz baxıb görəcəksiniz ki, o 400 manatın bəlkə də 2 həftəsinə çatacaq o. Elementar uşaq kolyaskası qiyməti orada 200-250 manatdan başlayır.
Aydındır, Rüfət bəy.
Yox, mən bir dəqiqə, mən hələ bitirməmişim. Siz sorusunuz ki, keyfiyyət nədir? Bax, keyfiyyətin bir amili bax budur. Bu biri amili keyfiyyətən təhsildir. Bizdə təhsil aşağı səviyyədədir. Uşaq bağçasından tutmuş, siz təzminat eləmək istəyirsinizsə, nədən olmasın ki, dövlət tutal təzminatlı uşaq bağçaları inşaat eləsin, yaratsın. Çünki orada da hamısı pullandır və yaxşıları daha yüksək paraylandır, pullandır, maaş şeyləndir, məvaciblə. İnsanlar çatdıra bilmir. Bax, bunları biz eləmədən, durub yenidən təbii artımı artırmağa yönəlik sosial təzminat proqramını işə salmaq nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Bu biraz populist mənim üçün görünür.
Dinləyici var telefon.
İndi vaxtımız azdır, mən deyə bilmədim. Məsələn, bax, bunları demək.
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Alo.
Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam, istirahat eləyən Sevinç xanımdır.
Sevinç xanım, buyurun, lütfən qısa şəkildə deyin fikrinizi.
Mən zəng vurdum ki, fikrimi bildirim bir vətəndaş kimi. Mən bu üç uşaqlı ailələrə ev verilməsi ilə bağlı qətiyyən inanmıram. Çünki başdan ayağa rüşvət olan dövlətdə mən inanmıram buna, qətiyyən.
Aydındır fikriniz, təşəkkür edirəm və uşaq saxlamaq məsələsinə, keyfiyyət məsələsinə Rüfət bəy toxundu və Natiq bəy sizə sual vermək istəyirəm. Uşaq dünyaya gətirmək, saxlamaq, böyütmək olduqca çətin məsələdir, yəni maddi cəhətdən çətin məsələdir və doğulan uşağa görə də bir dəfəlik müavinət verilir və sonra da işləyən analara süd pulu verilir və verilmir. Bəs uşaq saxlamağı, Rüfət bəy sual qoydu ki, gərək ki, birinci uşaq saxlamağı düşünəydilər, sonra başqa məsələlər düşünmək. Razısınızmı bu fikirdə?
Tamamilə doğrudur. Rüfət bəylə tamamilə razıyam. Yaşayış keyfiyyətini yüksəltmədən, uşaqların yaşam keyfiyyətlərini artırmadan təbii artım yolu ilə getmək, biz təbii artımın yüksək olduğu ölkələri görsək, biz anlayacaq ki, söhbət nədən gedir. Məsələn, ən çox təbii artım olan ölkələri Afrika ölkələridir. İqtisadi cəhətdən çox kasıb ölkələrdir. Hətta onların təbii artımın belə sürətlə artmasının çox qəribə bir məntiqi var. Məsələn, ailələr düşünürlər ki, səhiyyə çox aşağıdır, aclıqdır. Biz 6, 7, 8 uşaq dünyaya gətirək ki, onların yarısı rəhmətə getsə, heç olmasa yarısı böyüsün, qalsın. Yəni, bu dərəcədə, bu məntiqlə yanaşırlar hətta bəzi o çox uşaqlı ailələrin populyar olduğu ölkələrdə. Yəni, biz buna mı gedirik? Yəni, bizə bu mu lazımdır ki, bizə ancaq kəmiyyət artımı olsun, keyfiyyət haqqında düşünməyək? Azərbaycanda ailələrə sosial yardımın verilməsinin çox saylı yolları var. Çox saylı yollar var. Ən yaxşı yollarından biri isə hökumətimiz nədənsə hər sahədə olduğu kimi bu sahədə də sadəcə insanlara dırnaq içində balıq verməyi düşünür. İnsanlara balıq tutmağı öyrətmək lazımdır balıq verməkdənsə. Yəni insanlar üçün şərait yaradılmalıdır. Həm işləmək üçün, həm təhsilini artırmaq üçün. Siz yaxşı keyfiyyətli təhsil ortalığa qoymalısınız ki, yaxşı keyfiyyətli insan yetişsin insan, cəmiyyətdə. İnsanların həyat tərzi yüksəlsin, insanların yaşayış səviyyəsi yüksəlsin. Bunlar olmadan tamamilə seçki ilinə hesablanmış populist bir bəyanatla çıxış edərək və üç uşaqlı ailələrə və daha yuxarı ailələrə ev verəcəyik deməklə, bunu sadəcə insanların beyninə salmaqla bu seçkiyə hesablanmış addım heç də düzgün deyil. Və bir məsələ də var. Məsələn, üç uşaqlı, dörd uşaqlı, beş uşaqlı ailə Bakıda yaşayırsa və əyalətdə yaşayırsa, onlara veriləcək evlərin qiymətində də fərq var. Bunu necə tənzimləyəcəklər? Və yaxud da mənə ev verilibsə, hansı, əgər tutalım bu qanun qəbul olundu, 3 uşaqlı, 4 uşaqlı ailəyə ev verildisə, o evi sonradan onun satmaq imkanı olacaqmı? Buna bir haqq veriləcəkmi? Yoxsa bu dövlət mülkiyyətində mi olacaq? Sovet vaxtı olduğu kimi. Yəni, bax, bu bir çox suallar doğru və indiki bazar iqtisadiyyatı şəraitində, indiki münasibətlərin tamam fərqli formatda olduğu bir şəraitdə bu cür sosialist dırnaq içində sosialist addımların atılması düşünürəm ki ancaq populizmdən başqa bir şey deyil, heç bir irəli də getməyəcək. Çox güman ki 2013-cü il prezident seçkilərinə qədər bu qanun layihəsi haqqında ancaq söz söhbətlər olacaq, sonradan isə bu qanun layihəsi arxa plana keçərək bir neçə müddətdən sonra tamamilə yaddan çıxacaq. Çünki Azərbaycanda həm dəfələrlə belə olub, bu praktika mövcud olub. Azərbaycanda həlli gözlənilən problemlər o qədər çoxdur ki, bu məsələni qabartmaq ancaq populizmdir. Düzdür, insanların qulağına xoş gəlir. Rayon yerində bir ailə bu dəqiqə bu verilişi dinləyirsə, bəlkə də mənə qarğış eləyir ki, orada ekspert qoymur ki, hökumətimiz bizə ev versin, üç otaq. Söhbət ondan getmir. Hökumət hökumətin atacağı real addımlardan gedir ki, nəyə hesablanıb? Və bu şəraitdə bu qaydada hətta düşünsək belə ki, bu qanun qəbul olunacaq, bu da növbəti korrupsiya mənbəyinə çevriləcək. Ehtiyacı olanlardan daha çox 5 manat, 10 manat pulu olanlar səhilarda rüşvət verərək, öz adlarını qabağa çəkdirərək bu evlərə sahib olmaq şansını artıracaqlar. Ona görə də təməldən islahatlar olmalıdır ki, insanların yaşam səviyyəsi yüksəlməlidir ki, bu sosial problemlər də dövlət, cəmiyyət dialoqu ilə həll olunsun. Dövlətin öz bildiyi kimi deyil.
Aydın, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən verilişdə iştirakına görə Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert və sosioloq